O BNG demanda acelerar os traballos de mellora do tren Ferrol-Coruña urxe a construción do bypass de Betanzos. Esta obra, xa presupostada, permitiría acortar o tempo de viaxe. O deputado Néstor Rego reclama do Ministerio de Transporte a mellora dos servizos ferroviarios e a implantación dos trens de cercanías para dar un transporte de calidade. Falamos co parlamentario do BNG, Néstor Rego. Bo día.
Hola, buen día.
Hai actuacións a curto prazo que permitirían mellorar o servizo de tren para as comarcas de Ferrolterra e da Mariña Luguesa?
Pois no caso da liña da rede de ancho métrico, sí existen algunhas partidas e algunhas actuacións en marcha previstas, tamén grazas á intervención do BNG. Este foi un dos elementos que incorporamos no seu día ao acordo de investidura. A nos ainda nos parecen insuficientes, o BNG creemos que se debería facer máis no que ten que ver coa liña de Ferrol a Coruña. Lamentablemente non hai esas previsións. Hai unhas partidas en relación co bypass de Betanzos que son ridículas, que non permiten ni siquiera iniciar a redacción de un proxecto serio. Por tanto, é unha manobra dilatoria por parte do Ministerio, e o que estamos reclamando é que haxa actuacións prácticas concretas e ademais urxentes de mellora da liña entre Ferrol e a Coruña, de mellora da plataforma, de mellora do trazado tamén en algúns casos, de construción dese bypass de Betanzos, que permitiría reducir os tempos, evitando esa manobra que é preciso facer na estación de Betanzos en Festa, e ao mesmo tempo, pues, tamén creemos que se debería xa implantar un servizo de cercanías ferroviarias entre a Coruña e Ferrol, porque realmente é unha mesma rexión urbana, podemos decir, é unha rexión urbana que ten máis de 650.000 habitantes, que ten unha masa crítica suficiente. Servizos de cercanías implica trens específicos con maiores frecuencias, con prezos máis adecuados, que poden resultar atraentes, con funcionamento garantido e regular, non? De modo que as persoas, os potenciais usuarios e usuarias saiban que é fiable utilizar ese medio de transporte, precisamente todo o que non existe aínda hoxe nesa liña e que non nos parece urxente pôr en marcha se realmente se quer apostar por un transporte público de calidade como que pode representar o ferrocarril.
Unha nova desta xornada indica que a Xunta de Galicia estudará implantar trens de cercanías nas áreas metropolitanas de Vigo, A Coruña e Lugo Monforte. Non sería lógico facer tamén ese estudo, incluir nese estudo as comarcas de Ferrol e da Mariña?
Sí, evidentemente, ¿no? Non sabemos por que razón a Xunta de Galiza exclúe a área de Ferrol e da Mariña. En todo caso, como é ben coñecido, BNG leva moito tempo defendendo que haxa servizo de cercanía no noso país, e mesmo defendendo que ese servizo de cercanía debería ser competencia da Xunta, ¿no? Creando un ente propio que no seu día denominamos Galtren, de menos sea denominación, o importante é que realmente se poña en marcha e que funcione. Até agora, pois, o goberno galego parece que non tivo interese, mas tamén pois resulta evidente que cando hai forzas políticas que poñen sobre a mesa, que poñen no debate político temas que son realmente relevantes para a cidadanía, pois iso acaba calando e facendo que mesmo aqueles que nunca tiveron interese, como o Partido Popular, pois teñan que falar do asunto. En todo caso, nos seguimos reclamando ao goberno central que poña os medios, mesmo que os acabe executando a Administración Galega, o que a nos parecería estupendo, que poña os medios para que este servizo ferroviario de proximidade sexa unha realidade, porque isto ademais representa unha discriminación evidente con o noso país. Hai cercanías de Renfe en todas as áreas metropolitanas do Estado español, excepto nas galegas. Isto non é justificable, non hai ninguna razón para que isto se xa. Si hai cidades de 250.000 habitantes, como é o caso de Santander, que teñen servizo de cercanías. E non tanto, pois cidades de 200 e pico mil ou 300.000, como a Coruña, como Vigo, ou realmente áreas metropolitanas ou rexións urbanas de 650.000 como a da Coruña-Ferrol ou 750.000 como a de Vigo-Pontevedra están sen ese servizo de cercanías. Isto, como digo, non é justificável e, por tanto, o goberno español, o Estado español, ten unha débeda con Galiza que ten que saldar e que debe facer canto antes, como decía, lóxicamente, a perspectiva que sempre defende o BNG e quiso nos servizos internos pues, podan facer cargo a Xunta, mas tamén co financiamento do Estado, porque até agora foi a súa competencia e non cumpriu co noso país, non?
Por que pensades que é necesario potenciar o tren?
Ben, o tren é un modo de nós estamos convencidos de que é un modo de mobilidade do futuro, non? Porque é un modo de mobilidade que é eficaz, que é eficiente, que é sustentável, que é digamos o acorde con que debe ser unha transición enerxética e ecolóxica xusta, porque é un medio de transporte público que pode sustituir, se ten un bon funcionamento, centos, realmente millares de vehículos particulares, e que pode dar solución, ademais, a moitos dos problemas con que hoxe se enfrentan as áreas urbanas e metropolitanas, que son os atascos, non só a contaminación, tamén os atascos porque, bueno, pues neste país a deficiencia dos servizos de transporte público leva a que moita xente teña necesariamente, non por capricho, sino necesariamente que utilizar os vehículos particulares. Nos creemos que, claro, é moi fácil falar de transición ecolóxica e transición energética, é moi bonito, pero iso debe se concretar en algo, non? E temos claro que se debe, que no caso de Galiza, pues, se ten que concretar nunha aposta decidida polos transportes públicos e particularmente pola mellora do ferrocarril, porque ademais é que se pode mellorar os servizos ferroviarios sen grandes investimentos. É verdade que son precisos investimentos, porque tamén hai que mellorar as infraestructuras. Pensemos, falábamos ao principio, pois na liña entre a Coruña e Ferrol, en que é necesario mellorar a plataforma, o trazado, etc., ou a Coruña-Lugo, en fin, ou a liña da rede de ancho métrico entre Ferrol e Ribadeo. Pero mesmo sen eses investimentos, os servizos de cercanías, coas actuais infraestructuras, poderíanse pôr en marcha. Por tanto, con un custo relativamente reducido e cun beneficio social e cun retorno mesmo, cun aforro en outras cuestións como gasto social ou gasto sanitario, perda de horas da xente que ten que desplazarse por razóns laborais, etcétera, que sería desde logo moi positivo para non só para os usuarios e usuarias, sino para o conxunto do país, non?
Néstor Rego, parlamentario do BNG, moitas grazas por compartir estes momentos cos ointes de Radio Fene. Un saúdo.
Moitas grazas a vos, un saúdo.